السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Kurdo herë që unë gjej rastin për të takuar përfaqësues të medias ose lider të ndryshëm gjatë turneve të mia, në ndonjë mënyrë ata më bëjnë një pyetje pa tjetër që frika që ekziston rreth islamit sot në botë, cila është arsyeja e saj dhe se si mund të largohet ajo. Disa njerëz haptas edhe disa të tjerë më pyesin me fjalë të fsheta dhe pastaj gjithashtu nxjerrin edhe gjykimin e tyre që ndoshta shkaku i kësaj frike është janë mësimet e islamit. Kështu që edhe këtë herë një gazetar gjerman më pyeti gjatë turneut tim të në Gjermani që në Gjermani frika ndaj islamit po përhapet, dhe ai duke pasur dashamirësi ndaj nesh gjithashtu tha se për këtë arsye jo muslimanët që banojnë këtu në Gjermani që janë vendas nxiten për të shkaktuar dhunë ndaj muslimanëve. Pyetja është, pra ndaj meje ishte, cili është reagimi juaj, më pyeste ai. Pra, kjo pyetje nuk është e veçantë vetëm në Gjermani, por më është bërë edhe më përpara në vendet e ndryshme. Dhe kjo pyetje pikërisht në hap rrugët e tablighut, të thirjes. Pra, nëse frika po shtohet, atëherë shkaku është veprimi i disa organizatave të ashtu quajtura muslimane ose sjelljes së disa të ashtu quajtura musliman, dhe reagimi i jo a muslimanëve dhe rezervat e tyre gjithashtu janë me vend, sepse ata kanë frikë nga muslimanët. Por reagimi ynë absolutisht nuk është në një reagim negativ. Unë gjithmonë u them se të ashtu quajturit dietarë për shkak të edukimit të tyre, për shkak të përhapjes së islamit nga ana e tyre në mënyrë të keq kuptuar, kanë lindur organizata dhe njerëz të tillë. Dhe kjo është mu si pas profetësisë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe në një kohë të tillë do të vinte Mesihu i premtuar dhe Imam Mehdiu si pas profetësisë. Ata që pra ai që do të përhapte islamin e vërtet anikën botës. Edhe si pas besimit ton, themeluesi i gjematit musliman Ahmedia është pikrisht ai i premtuari për të cilin profeti sallallahu alaihi wasallam kishte bërë profetësi. Pra kështu që reagimi ynë është si pas mësimeve të ti, që pra si pas atyre mësimeve që Mesiu premtuar Islam në ka dhënë, që Islami është që të përhapësh mësimet e paqes dhe të sigurisë. Kështu që ne punojmë në dritën e këti mësimi anë mban botës. Po, radikalistët edhe veprimet e tyre edhe në vendet perëndimore, pra në vendet jo muslimane, për shkak të sulmeve të tyre janë krijuar rezerva tek njerëzit karshi mësimit të islamit. Dhe ne duhet të përpiqemi më shumë për t'i larguar këto rezerva, dhe për këtë po përpiqemi. Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam na ka treguar që terrorizmi i çfarëdo forme qoftë është kundër mësimit të islamit. Ai na ka treguar që kur ka lindur bota, njerëzit e dëlirë të gjitha kohërave kanë dëshmuar që shpëtimi i njeriut qëndron në përvetësimin e atributeve, pra të cilësive të Zotit të Madhërisëm. Dhe thot që jeta fizike dhe shpirtërore e njeriut varet nga përvetësimi i të gjitha mirësive dhe të vetive të Zotit të Madhërisëm, të cilat janë burim i paqes. Kështu që Zoti i Madhërisëm është burimi i paqes. Dhe ai pret nga një musliman, edhe ky urdhër gjendet edhe në Kur'anin famullart, që muslimani ti përvetësoj atributet e tij, atributet e Zotit. Mesiu premtuar Islam vjen që Zoti i Madhërisëm e filloi Kur'anin pikrisht me atë ajet që gjendet në El-Fatiha, në surën El-Fatiha, dhe që thot Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Më thënë, të gjitha lavdërimet e pastra janë të lidhura dhe posaçërisht janë të lidhura me Zotin, i cili është krijuesi i të gjitha botëve. Në fjalën alem, pra botët, përfshihen të gjithë popujt, të gjitha kohrat dhe të gjitha shtetet. Prandaj kjo gjë duhet pranuar në mënyrë të padiskutueshme, që ai Zoti i vërtet, besimi në të cilin është i detyrueshëm për çdo musliman, ai është Zoti i të gjithë botëve. Dhe zotësia e tij nuk është e kufizuar deri tek një popull, apo deri në një kohë, apo deri në një shtet të caktuar, por ai është Zoti i të gjitha shteteve, i të gjitha popujve, i të gjitha kohrave dhe i të gjitha vendeve. Dhe ai është burimi i të gjitha bekimeve. Dhe çdo forcë fizike dhe shpirtërore vjen prej tij, dhe prej tij të gjitha qenjet marrin jetë, marrin forcë, sepse ai është mbështetja e të gjitha gjërave. Pra ky është interpretimi se komentimi i fjalëve Rabbil Alamin. Kështu që Mesihu Islam pastaj vjen derisa Zoti i madhrishëm i ka këto veti, atëherë neve na shkon përshtati që ne t'i ndjekim pikrisht këto veti. Dhe to veti e bojnë një njeri musliman të sinqert dhe të vërtet. Pra kjo është ajo urtësi që Hazret Mesiu premtu alayhi salatu wasalam na e tregon përmes Kuranit të famlart. Dhe kjo është pikrisht ajo recet e cila është e nevojshme për të vendosur paqe në botë. Dhe pikrisht kjo është ajo ai predikim i cili mund të hedh bazën, themelin e pajtueshmërisë në botë. Dhe ky është pikrisht ai mesazh të cilin ahmedianët përpiqen dhe duhet përpiqen për ta përhapur në mbar botën. Kështu që nëse veprimet e disa njerëzve të caktuar në emër të Islamit shkaktojnë fitne dhe çrregullime, trazira në botë, atëherë nuk është për shkak të mësimit të Islamit, për shkak të atij mësimi që Zoti i Madhërisëm u ka dhënë muslimanëve, por është për shkak se ata janë larguar këtij mësimi dhe në këtë kohë ata e refuzuan të dërguarin e Zotit, shërbëtorin e vërtet, profet, të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, kur ne në dritën e këtij mësimi i bëjmë thirrje botës për dhe i tregojmë rrugës, i tregojmë botës rrugën e paqes dhe të pajtimit në mënyrë të vetvetishme, shmica e jo muslimanve që u drejtohemi, ata thonë se sa i bukur që nga mësimi islamit. Këtë gjë pra më kanë shprehur shumë njerëz të ndryshëm në ceremonitë të ndryshme që janë bërë në Gjermani, duke përfshirë inaugurimet e xhamive. Në një qytet, Walshert, aty u ndërtua xhamia dhe aty ishte një doktor që kishte ardhur nga qyteti Basel. Ai tha se gjithë jeta ime, gjatë gjithë jetës sime, unë kam pasur dëshirë që të gjeja musliman paqëdashës. Sot ju ma keni përmbushur dëshirën edhe ndjej veten fatlum që jam mes jush dhe ju kam gjetur ju. Pastaj nga Italia ishte një grua që ishte me shokun e tij e saj, dhe ajo tha se shoku i saj e kishte rezerva për të marrë pjesë në këtë mbledhje, sepse ai kishte mendime negative rreth Islamit. Megjithatë, për të marrë pjesë në ceremoni, duke marrë pjesë në ceremoni dhe duke dëgjuar fjalën e kalifit, ai e ndryshoi tuarsisht mendimin rreth Islamit, aq sa që ai më njëherë i dërgoi mesazh një shokut të tij musliman, duke thënë se sot e kam kuptuar se sa i bukur është, sa e bukur është feja jote. Pastaj nga Bosnia ishin pranishëm tre gra të intelektuale. Ato thanë se programi i sotëm në situatën e sotme të brisht është një fener i paqes, dhe fjala e kalifit dhe imamit xhamatit, në të cilën ai predikoi për të përmbushjen e të drejtave të fqinjit, ishte e jashtëzakonshme. Pastaj një mysafir tjetër tha se duke marrë pjesë në këtë ceremoni për mua ka qenë e bekuar, dhe unë kam qenë shumë i nderuar në pjesëmarrjen duke marrë pjesë në këtë ceremoni. Po të mos vija këtu, tha ai, do të privohesha nga një gjë shumë e çmueshme. Tha, përmes xhamatit unë e kam kuptuar Islamin e vërtet, i cili është krejt ndryshe nga Islami që përhapet përmes medias. Un kam gjetur paqe dhe dashuri. Dhe jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra, sepse kam gjetur njerëz këtu të cilët nuk e duan urrëtitjen, por duan të hapin, përhapin vetëm dashuri. Kështu që edhe veprat e ahmedianëve janë bëjnë një tablik të heshtur. Një tjetër musafir parashtroi mendimin e tij me këto fjalë, tha: deri tani mendoja se ne besojmë në një Zot, por fe të ndryshme kanë treguar rrugë të ndryshme, por sot kam kuptuar që feja ka treguar rrugë të ndryshme, feja ka treguar rrugën e përbashkët, dhe imami i xhamatit musliman Ahmedia këtë gjë ka treguar në mënyrë shumë të bukur. Dhe ai tha se më pëlqeu që ai kategorikisht shprehu distancimin e tij nga organizata terroriste, duke thënë se Islami nuk ka asnjë farë lidhje me to. Dhe në të vërtetë veprimet që bëhen në emër të Zotit, veprimet barbare, nuk kanë lidhje me ju. Dhe shkaku i këtyre veprimeve janë ata që e i shtrembërojnë këto mësime, dhe ju, jo ju që jeni musliman të sinqert. Pastaj ai tha që detyra jon e përbashkët është që ne të ngrihemi me dashuri dhe vëllazëri kundër kësaj trazire. Ai tha se më pëlqeu shumë fjala juaj që një njeri nuk mund të besojë në Zot nëse ai bën edhe vrasje, sepse vrasja e një të pafajshmi është mungesa e besimit dhe është vrasja e besimit në Zot. Ahmedianët, fëmijët ahmedian të edukuar, çfarë ndikimi bojnë në atmosferë, edhe këtë e shikojmë në përshtypjet e këtyre mysafirëve. Kështu që një zonjë mysafire, duke shprehur mendimet e saj, tha se ju falenderoj shumë sepse fëmijët e mi kanë miqësi me fëmijët ahmedian, edhe që nga ajo kohë un kam parë një ndryshim të jashtëzakonshëm pozitiv tek fëmijët e mi, edhe për këtë arsye isha e kureshtare se si është mësimi juaj. Duke marr pjesë në këtë ceremoni, un e kam kuptuar që fëmijët e mi janë në duart e sigurta. Pra shikoni se po bëhet tablik edhe përmes fëmijëve, një tablik i heshtur. Dhe ky tablik i ngarkon akoma më shumë me përgjegjësi prindërit ahmedian, që ata vijojnë ti rritin fëmijët e tyre me një standard të lartë, edhe të luten sa më shumë që fëmijët e tyre gjithmonë të sjellin ndikime pozitive tek të tjerët dhe të jenë të mbrojtur nga ndikimet e shoqërisë. Pikërisht këto ndikime në të ardhmen do të përhapin, do të japin rolin e tyre në përhapjen e Islamit të vërtet. Kur këta fëmijë do të rriten bashkë me fëmijët e tjerë, dhe kur pikërisht këta fëmijë do të vijojnë të mbajnë gjallë vlerat islame, atëherë ka mundësi që pikërisht nga shokët e tyre që nuk janë sot ahmedian, shumë prej tyre do të bëhen ahmedianë të ardhmen. Po ashtu një qytet tjetër, Augsburg, u bë ceremonia e hapjes së xhamisë. Ishte qytet i madh dhe për këtë arsye aty ishin edhe politikanë dhe shumë intelektual të tjerë. Një mysafir, pra duke treguar mendimit e tij, tha se ky mesazh është i jashtëzakonisht i bukur dhe kam dëshirë të madhe që mesazhi juaj të arrijë në vendet islamike sa më shumë, sepse kjo pikrisht do të sjellë paqe në botë. Ah, sikur vendet islamike ta kuptonin këtë gjë që Islami që vjen përmes shërbëtorit të vërtet të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është Islami i vërtet, dhe ata duhet ta mbështesnin atë dhe jo që ta kundërshtonin atë. Një mësuese gjermane tha se un nuk përgjigjesha pyetjeve të fëmijëve të nxënësve të mi kur ata më pyesnin për islamin, sepse kur shikoja në media gjithçka ishte kundër islamit. Por sot, duke dëgjuar fjalën e kali imamit të xhamatit musliman Ahmedia, kam marr kaq shumë material saqë tani jam në gjendje ti të tregoj nxënësve të mi realitetin e islamit, i cili është një realitet shumë i bukur. Një tjetër zonjë tha se duke ndjekur fjalën e kalifit tuaj jam ndikuar shumë. Unë nuk e dija, tha, se kaq i bukur është mësimi i islamit. Dhe duke dëgjuar këtë fjalë, më lind pyetje në zemër se pavarësisht nga prania e mësimeve kaq të bukura, pse unë një llos islami i vallë? Unë lutem që islami juaj të përhapet më së shumti. Një profesor i Universitetit Augsburg thot se gjithçka që ka thënë imami i xhamatit musliman Ahmedia, nëse ky është mesazhi juaj, atëherë ju do të keni sukses shumë të madh në të ardhmen. Ai thot, pra profesori në fjalë ishte kaq shumë indikuar nga fjala, nga ceremoni, sa që me njëherë parashtroi kërkesën që në universitetin e ti të bëhe një ekspozit edhe njerëzit të marrin vesh këtë mesaj sa më shumë. Një tjetër mysafir tha se sot kemi dëgjuar dy tema të cilat janë shumë të rëndësishme për gjithë se cilin, dhe jo vetëm nga këndvështrimi i besimit, por edhe në këndvështrimin e kësaj bote janë parashtruar zgjidhjet e problemeve tona. Pastaj ai thot që është shumë e vërtet që thot kalifi që ne, nëse ne do të bashkëtojmë hapur dhe në atmosferë bashkëpunuese, edhe rezervat do të largohen. Një tjetër mysafir tha se unë jam ndikuar shumë nga fjala e kalifit, sepse dhe gjithë botën islami, për islamin thuhet që ai jep mesazhin e urrëties, ndërsa këtu kam parë të kundërtën. Një tjetër mysafir tha se fjala e kalifit më ndikoi thellë në zemër, se i sa shumë islami e thekson bashkëtesën. Unë këtë e kisha kontaktin e parë me xhamatin, edhe ky kontakt ka qenë në Breslënës për mua, dhe do të vijoje vazhdimisht të vijë në xhamin tuaj, edhe do të marr informacion edhe përmes internetit për xhamatin tuaj. Një doktor tjetër tha se më ka ndikuar shumë fjala e kalifit, sidomos mesazhi i tij i dashurisë dhe i paqes. Nëse ne gjithë secili nga ne do të kujdesemi për fëmijën ton sipas mësimit të islamit, bota do të bëhe shumë më e bukur se sa është sot. Një tjetër zonjë tha se rëndësinë që ka dhënë kalifi përmbushjes së detyrimeve ndaj fëmijës më pëlqeu shumë, thot ajo. Një tjetër mysafir turk që punon në polici tha se ceremonia e sotme dhe mesazhi juaj më kanë ndikuar shumë. Nëse ju do të vijoni ta përhapni islamin në këtë mënyrë, së shpejti do të shikojmë sukses të madh. Pastaj ai thot, unë jam polic dhe nuk kam parë organizim kaq të përsosur siç kam parë tek ju. Kam mësuar shumë gjëra nga organizimi juaj. Një tjetër mysafir në Ronheim, ku u vë gurthemeli i një xhamie, ai thot që kur kemi ardhur këtu, ne kemi ndjerë shumë afrimitet. Unë kam qenë edhe në organizime të tjera të muslimanve, por nuk kam gjetur këtë afrimitet. Të krishterët mund të mësojnë shumë gjëra nga ju. Pra, vetë një krishter i pohon këto fjalë, që të krishterët shumë gjëra duhet të mësojnë prej jush, sidomos, thot ai, virtytet. Këto gjëra duhet të sjellin vetbesim tek të rinë tanë, që nuk duhet të kemi asnjë turp për ta fshehur veten dhe asnjë kompleks inferioriteti madje hapur duhet të tregojmë botës mësimin e vërtet të islamit. Një tjetër mysafir në Ronheim, pra aty ku bohe ku vihe gur themeli i xhamis, tha se kalifi me fjalë shumë ndikuese na tregoi gjendjen e botës edhe na nënvizoi mësimet e vërteta të islamit. Një tjetër mysafir tha që unë për herë të parë erdha, mora pjesë në një ceremoni të xhamatit, më duket sikur xhamati pas ka zënë vendin në Ronheim. Edhe kam dëshirë të madhe që xhamia juaj të përfundojë sa më shpejt së ndërtuari dhe unë të vi këtu edhe ta shikoj. Pra, dikur ishte koha kur njerëzit shprehnin rezerva se çfarë po ndodh këtu, pse po bëhet xhami, ndërsa tani është koha që ata prisnin që kur të përfundojë ndërtimi i xhamisë. Një tjetër mysafir tha që un kisha rezerva në lidhje përsa i përket mësimeve të islamit në lidhje me gratë, në lidhje me lirisë së shprehjes. Por kur i dëgjova fjalën e kalifit të xhamatit, tha që un kam marr përgjigjet e të gjitha pyetjeve të mia, sepse kalifi i ka përmendur të gjitha këto pyetje dhe më janë larguar rezervat që kisha rreth islamit, dhe thot që ju jeni ambasador të paqes dhe gjithë muslimanët duhet ta ndjekin mësimin tuaj. Pastaj ai gjithashtu tha se un në shoqërinë time do të përhap mesazhin tuaj edhe do të bëj gjithçka që është e mundur të veproje sipas fjalëve të kalifit. Një mysafir sirian tha se kisha frikë që jo muslimanët të mos ju shkaktojnë ndonjë dëmtim këtu, por ju mësimet e islamit i keni paraqitur aq bukur për para jo muslimanëve, sa që ata filluan të kenë dashurinë ndaj jush. Dhe unë kam marrë pjesë për herë të parë në një program të Xhamatit Ahmedia dhe unë kam dëshirë të marrë më shumë informacione dhe mundet që në të ardhmen unë të bëj bejt edhe të bashkohem në Xhamatin Musliman Ahmedia. Për para së të vija këtu, dhe kisha dëgjuar që Kurani i Ahmedianve është një tjetër, edhe fjalët të ndryshme, por sot i kam vërtetuar që të gjitha akuzat janë gënjeshtra. Një tjetër mysafir thot se ishte hera e parë që mora pjesë një program të Xhamatit Ahmedia dhe nuk dija shumë për këtë xhamat më përpara, por tani jam shumë indikuar dhe shpresh dëgjoja për xhamit që janë të lidhura me terrorizmin, por sot e kuptova që nuk është kjo e vërtet, por tani jam shumë i gëzuar që këtu ndërtohet një xhami e cila do të bëhet djep i paqes në të ardhmen. Një zonjë tha se është hera e parë që mora pjesë në ceremoni program të xhamatit. Atmosfera është e kaq e këndshme, kaq paqëdashëse, dhe gjithçka që u tha këtu ishte në lidhje me paqes dhe dashurisë dhe vëllazërisë, dhe jam shumë e ndikuar nga fjalët tuaja, tha ajo. Nga Marburg është një qytet ku është vendosur gur themeli i një xhamie të re. Njerëzit që morën pjesë ndër të tjera ishte një grua e cila thot se më ndikoi shumë fjala e kalifit, në cilën ai foli për përmbushjen e të drejtave të fqinjit. Edhe si krishter, un kam dëshirë që edhe un ta ndjek mësimin ashtu siç thot kalifi. Një tjetër mysafir thot që fjala juaj në fjalën tuaj keni përmendur edhe të drejtat e grave. Më pëlqeu shumë aspekti i të drejtave të grave siç e keni parashtruar, edhe thot baraspeshimi që keni ju në raportet mes burrave dhe grave më ndikoi jashtëzakonisht shumë dhe më pëlqeu shumë. Në kryetari i bashkisë, duke shprehur mendimet e tij, thot që për keqardhje që kaq shumë Islami është një llosur, sa që muslimanët detyrohen të japin përgjigje vetëmbrojtëse, kurse nëse bëhet një sulm nga një krishter, asnjëherë nuk thuhet se feja e tij e ka ndikuar tek ai. Një tjetër mysafir, Mrs. Julia, pra zonja Julia, thot se kjo ceremoni ka që këndshme, më pëlqeu shumë që sidomos fjala e kalifit, dhe cilën ai thot se nëse nuk do t'i përmbushim detyrimet ndaj njerëzve, që kuptim ka adhurimi ju ndaj Zotit, ndaj krijuesit? Unë për para se të vija këtu kisha përshtypje që Islami nxit dhunën, por kjo ceremoni më ka pastruar mendjen dhe zemrën, dhe jam informuar me detaje për mësimet e Islamit. Përfundon ajo. Pastaj një zonjë tjetër thot se në kohën kaq të errët siç është koha e sotme, fjala e kalifit është një pishtar, një fener e tritës, edhe unë u emocionova, thot ajo, edhe u përlota nga emocioni. Një tjetër mysafir nga Marburg tha se më pëlqeu pjesa e fjalës kalifit në cilën ai thot se ai tregoi mësimet e bashkëjetesës fetare në Islam. Unë nuk di për ndonjë fe tjetër që jep që nënvizon mësimet kaq të sakta. Një tjetër mysafir i cili ishte punonte në administrat shtetërore, ai thot se si krishter un kam shumë respekt ndaj fqinjit, edhe pikrisht këtë kam dëgjuar edhe tek ju. Një tjetër mysafir që ishte njëri me ndikim thoshte se ai kishte një takim në orën 6:30 dhe nuk do të qëndronte gjatë gjithë kohës, por kur erdhi koha edhe ai filloi të qëndronte, edhe kur filloi fjala ime ai nuk lëvizi nga vendi dhe edhe ndoshta ai anuloi takimin. Kështu që shpesh ndodh që ne bëjmë një përpjekje të vogël, por Zoti i Madhrishëm me zor i ul njerëzit edhe i bën që ata të mos lëvizin nga vendi dhe të dëgjojnë komplet fjalën. Ka plot shembuj të tillë. Nga Finlanda ishte një zonjë me fëmijën e vet. Ajo tha se un kam ardhur me fëmijën time të vogël, kam dëshirë që veshjet e ti të marrin mesazhin tuaj dhe të mësojnë nga mësimet tuaja dhe të bëhet shërbëtor i Zotit. Dhe për sipas meje ky është Islami i vërtet dhe të gjithë muslimanët duhet t'ju ndjekin ju, thot ajo, sidomos thot mesazhi i bashkëtesës dhe i përmbushjes së detyrimeve ndaj Zotit dhe ato gjëra që keni treguar në dritën e mësimeve të Islamit më kanë ndikuar shumë. Mesazhi juaj kurrësi nuk mund të jetë i pavërtet. Ajo thot që dëshira ime është që ndokush nga xhamati juaj, në një imam të vi e të na më mësoj fëmijës ime Kuranin, që fëmija ime të bëhet i delir. Pra ka shumë edhe vjen ndikimi, a janë këto pun të njëriut? Pa dyshim që Zoti Madhrishëm sjell këto ndryshime në zemrat e njerëzve. Është detyra jonë që ne të përfitojmë nga kjo kohë dhe të përpiqemi për t'i sjell njerëzit më pranë Zotit. Por për këtë, ne së pari duhet të shikojmë vetë vetën tonë. A përpiqemi vallë për t'ju afruar Zotit sa më shumë apo jo? Një zonjë tjetër që ishte pranishme duke dëgjuar mësimet e përmbushjes së detyrimeve ndaj fqinjit që i tregon Islami, thotë se duke qenë e krishterë, mendova sikur të kishim edhe ne këto mësime. Pastaj një tjetër mysafir tregon edhe ajo ishte grua që në mënyrë siç imami i xhamatit tregoi përmbushjen e detyrimeve detyrës së grave në këtë shoqëri, ku në përkëmbën të drejtat e saj, më pëlqeu shumë fjala e kalifit. Kështu që në këtë mënyrë ka plot përshtypje, po ashtu edhe media mbuloi mjaft shumë aktivitetet e xhamatit në kur u hap xhamia Betul Afiyet, një kanal televiziv, falni 22 kanale televizive treguan këtë lajm, dhe një kanal që ka mbulimin deri në 2 milion njerëz, edhe ai pra ka dhënë lajmin e xhamatit. Po ashtu ceremonia e vënies së kurthemelit në Augsburg, tre kanale televizive, 18 gazeta edhe radio tjera kanë dhënë lajmin e xhamatit, dhe përmes këtyre thuhet se të paktën 30 milion njerëz kanë marë mesajin e Islam Muhammediatit. Pastaj në dy qytetet tjera ku janë vendosur gurthemelet e xhamive të reja, edhe tje shumë gazeta dhe televizione kanë dhënë lajmin, dhe nga ky mbulim afërsisht 20 milion njerëz kanë marë mesajin e xhamatit. Gjithse mbulimi i medias, i aktiviteteve të xhamatit përfshin 136 lajme që ne i dim, pra në media të ndryshme, dhe miliona njerëz kanë marë mesazh përmes kësaj. Me bekimin e Zotit, sektori i tablighut është shumë aktiv. Sektori i tablighut i xhamatit të Gjermanisë është shumë aktiv, edhe po ashtu edhe organizata ndihmëse po bëjnë punën shumë mirë, dhe fletushka që ata po i përhapin për vit janë me miliona, dhe për këtë arsye edhe në Gjermani, sidomos në Gjermaninë lindore, ka shumë kundërshtime, por pavarësisht nga kundërshtimi ne duhet të vijojmë programin ton. Kur unë shkoj në një udhtim dhe kur kthehem tregoj të dhënat e këtij udhtimi, por këtu edhe në Angli bëhet shumë punë, alhamdulillah, por nga që këtu nuk bëj udhtim sepse jam këtu, për këtë arsye nuk para tregoj raportimet e Anglisë. Edhe dikush edhe mund të mendojë se ndoshta këtu nuk bëhet ndonjë punë, por kjo nuk është e vërtetë. Edhe në Angli, alhamdulillah, organizatat ndryshme të xhamatit pra ndihmëse po bëjnë punën në mënyrë të shkëlqyer, sidomos për hapja e librit të kalifit të dytë, Jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në Angli ndoshta më shumë ti është shpërndar ky libër sesa në ndonjë shtet tjetër. Edhe këtu kanë punuar më shumë pleqt, pra Ansarullah. Po ashtu edhe libra të tjerë janë përhapur shumë në Angli, në shkallë shumë më të gjerë se sa në vendet e tjera, dhe njerëzit kanë marrë mesajin e xhamatit. Po ashtu edhe në botë, pra në shtetet e tjera, marrin mesajin e xhamatit përmes ceremonive apo përmes programeve që bëhen në Angli. Dhe Ahmedianët e Anglisë le të shikojnë me lakmi programet, aktivitetet e vendeve të tjera, por të mos e paragjikojnë vetën që ata janë mbrapa. Edhe këtu alhamdulillah është bërë punë shumë e mirë. Ditët e fundit simpoziumi i paqes që ishte zhvilluar, edhe ai përhapi mesazhin e xhamatit jo vetëm këtu në Angli, por anëkën botës. Këtu dua t'ju tregoj disa të dhëna edhe të simpoziumit të paqes, sepse nuk janë treguar më parë. Ishte një në punëse e kishës e cila tha, pra në simpoziumin e paqes që u zhvillua para një muaj, tha që më pëlqeu shumë mesazhi i Islamit, sepse është pikrisht zgjidhja e kësaj kohe. Madje më pëlqeu fjala e kalifit në të cilën ai tha që liderët e feve të ndryshme të gjejnë gjuhën e përbashkët dhe elementet e përbashkëta. Dhe sot kam kuptuar se cilat janë gjërat e përbashkëta mes krishterimit dhe islamit. Dhe kam kuptuar që adhurimi, edhe pse është i detyrueshëm 5 vakte në islam, por nëse nuk bëhet shërbimi ndaj njerëzve, kjo adhurim është i kotë. Një tjetër mysafir tha që islami është një fe e cila nuk është kuptuar siç duhet, dhe terroristët në mënyrë të gënjeshtërt fshihen pas islamit. Një tjetër tha se më pëlqeu që kalifi kategorikisht hodhi poshtë ose denoi aktin terrorist që ishte bërë pranë vest ministrës. Dhe sqaroi që këto sulme nuk kanë lidhje me islamin. Ai jo vetëm që ngriti pyetje, por tregoi edhe zgjidhjet e tyre. Për shembull, thotë ajo, kalifi tha se përmendi tregtinë e armëve dhe tha se ne duhet të kemi respekt ndaj njëri tjetrit dhe nuk duhet të dëgjojmë fjalën e njëri tjetrit. Pastaj ishte një njëri tjetër i pranishëm i cili shprehu që sot kemi kuptuar se ditët e fundit sulmi që ndodhi në qendër të Londrës nuk ishte shkaku islami, por ishte një sulm ekstremist që fshihe pas një feje paqëdashës. Edhe tani kam kuptuar që ai sulmuesi ka qenë një njeri ignorant. Kalifi i gjematit tregoi se të gjitha format e terrorizmit janë kundër islamit. Mua më pëlqeu që këto gjëra i tregoi duke u referuar Kuranit famlart dhe na tha që nuk duhet kemi sy vetëm tek sotmja, por edhe tek nesërmja, dhe se ne nuk duhet të ndërtojmë mure që na ndajnë, por ura që na bashkojnë. Pastaj një lider i një kishe ishte i pranishëm, ai tha se fjala e kalifit ishte fener për ne, e cila na tregoi që Islami është një fe e paqëdashëse. Mesazhi i kalifit për të bërë bashkëbisedime ishte shumë i fortë, edhe mungesa e bashkëbisedimeve vjen nga mungesa e durimit, thot. Një tjetër zonjë thot që unë kam takuar kalifin e katërt një herë, edhe sot kam takuar kalifin aktual, edhe temat tuaja janë gjithmonë bashkohore, edhe jam e bindur, thot ajo, që ne nuk duhet të fajsojmë islamin për sulmet e sotme. Pastaj gjithashtu ajo tha se më pëlqeu shumë mësimi i kalifit për sa i përket shitjes së armëve. Kjo është një çështje kur neve na mbaron morali, sepse kur vjen fjala për tregtinë e armëve, vendet tona nuk njohin moral. Dhe gjatë fjalës së tij unë u mencionova se çfarë bote po e lëm pas nëse ne do të vijojmë të thellojmë hendekun e mosmarrveshjeve, dhe isha i përlotur që mos vallë të lëm një botë me fëmijë të gjymtuar. Këtu dua t'i tregoj edhe xhamatit se këtë kohë situata e botës po përkeqësohet, edhe forcat pra edhe superfuqit, edhe forcat e vogla po çmenden pas luftës. Ata të cilët ishin pozitivisht, mendonin se nuk do të ndodhë në një luft, edhe ata filluan të tregohen skeptist për paqen, edhe thonë se lufta duket shumë afër, si që pëndodhë sot në mes Koreas së Veriut dhe Amerikës, edhe pse Kina po bën ndërhyrje që disi të arrihet në një marveshje, por të dyja shtetet po kërcënojnë njëri tjetrin me sulmin bërthamor. Kështu që bloqet vjojnë të bohen, të thellohen. Allahu dhënë të mend, duhet të lutemi për këtë gjë. Dhe gjithashtu duhet ju bëj, duhet ju kujtoj recetën e Hazret Kalifit të katërt për kohën e një lufte bërthamore. Tani tashmë duhet xhamati që ta përdor këtë recetë të paktën për 6 vjet, do të bëhet njoftimi, domthonë karsimi mësimim dhe radium bërmajt, pra këto janë ilaçe homeopatike. Gjithashtu dua t'ju tregoj edhe një përshtypje tjetër. Ishte një profesor nga Portugalia, Dr. Paulo Maris, i cili i thotë se sot duke dëgjuar fjalët tuaja kemi kuptuar që drejtësia dhe paqja janë një fjalë, edhe nuk mund të arrihet asnjëra pa tjetrën. Kështu që aty ku nëse bota nuk ka paqe, do të thotë mungon drejtësia. Dhe për këtë arsye muslimanët nuk mund të jenë fajtor për këtë gjë, por ne duhet të shkojmë deri te rrënjët, dhe rrënja është mungesa e drejtësisë. Thot jam i gëzuar që imami i xhamatit ka folur edhe për islamofobinë, sepse njerëzit po e anashkalojnë këtë, por kjo gjë po shtohet. Edhe është, keni të drejtë kur më thoni se ne duhet i frymë zjarrit, por duhet të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Po ashtu, ishte një mjek nga një universitet katolik, ai thotë se ajo që më pëlqeu më shumë ti nga fjala e kalifit, që temat e tij ishin të mbështetura me argumente, me referenca kuranore, ai ka treguar që Islami është fe e paqes. Ndërsa me referenca të kësaj bote ai ka treguar që jo çdo gjë, jo çdo dhunë, domethënë duhet i ngjiveshëm Islamit, muslimanëve. Një tjetër doktor që ishte pranishëm tha se duke dëgjuar fjalën e kalifit jam kam shpresë që ne mund ta evitojmë luftën e tretë botërore, por jam i bindur që nëse fillon lufta nuk kemi shpëtim nga ajo. Ne kemi nevojë që të forcojmë marrëdhëniet ndërkombëtare. Mesazhin që po e marr, ky është mesazhi që mora sot, thot ai doktori. Këto ishin vetëm disa përshtypje, përndryshe edhe në atë ceremoni ishin më shumë se 600 njerëz, të cilët kanë dhënë përshtypje jemi mjaft interesante. Edhe media e mbuloi mjaft mirë këtë ceremoni, pra simpoziumin. Ishte edhe BBC Asian Sector dhe ishin plot media të tjera, Sunday Times, zuri citoj edhe media të tjera. Ishte një media nga Argentina. Një ERT televizion nga Greqia, televizioni kombëtar i Islandës, pra azuri numëroi një sër televizionesh të vendeve të ndryshme që ishin mbi 20. Pastaj ishin gazetar të televizionove të tjera, të gazetave të tjera, dhe pastaj ata kur u kthyen në vendet e tyre kanë dhënë lajmet e tyre. Njëra prej tyre është televizioni i Austrisë, për 8 minuta ka dhënë lajmin e simpoziumit. Lajmi u botua edhe në Island, në Indi, në Greqi, në Itali, në Argentinë, pra gazeta e Argentinës, Kanadaja, Spanja, dy gazetat e Spanjës kanë botuar. Kështu që në këtë mënyrë mbi 9 milion njerëz kanë marrë mesazhin e xhamatit Ahmedia përmes simpoziumit të paqes, po ashtu edhe në Portugali. Kështu që është bërë një mbulim mjaft i gjerë, alhamdulillah, duke u referuar simpoziumit të paqes edhe duke u referuar mësimeve të vërteta të Islamit. Po ashtu edhe me rrjetet sociale, miliona njerëz morën informacionin e simpoziumit të paqes. Publicity kishim afërsisht 13 përfaqësues të mediave të jashtme, sa më shumë që xhamati po përhapet në vendet islamike, sidomos persekutimi përkë ashpërsohet, sidomos në Algjeri në muajt e fundit. Unë ju kam thënë edhe që të luteni për ta, për ahmedianët e Algjerisë dhe të Pakistanit. Në Algjeri më 24 më duket, 24 prill ishte një seminar i hoxhallarve ku ata kishin ftuar edhe xhamatin e Ahmedia që të jepnin mendimin e tyre. Por së pari duhet ju tregoj që ata kishin bërë seminarin për të njohur më shumë me xhamatin, por më vonë edhe seminarin e ndryshuan, pra edhe emërtimin e seminarit e ndryshuan duke thënë se ne vendosëm që nuk kemi nevojë të njohim xhamatin, edhe titulli i seminarit ishte që kadianizmi farë e që anglezëve. Pra është një akuzë e vjetër, avazi i vjetër që vijuan, dhe ai që do të tregonte mësimet e xhamatit, ati i thanë që ti ke qenë i mirë më përpara, por tani ke devijuar, dhe pra edhe atë nuk i dhanë mundësi që të tregonte mësimet e islamit. Por kur këtë njëtët njerëz kur dhanë intervist për median e huaj, ata i thanë se ne në xhamatin Ahmedia e njohim si musliman dhe i përkrahim, dhe neve kemi vepruar vetëm kundër disa ahmedianëve të cilët punojnë kundër shtetit ton. Kurse për median e vet, ata thanë se ahmedianët janë nauzubillah të lidhur me ISIS-in e tjera. Pra, kështu që aty po thellohet për shkak të selefizve, po thellohet persekutimi, dhe kjo sigurisht që do të ndodhte. Dhe për këtë arsye edhe ahmedianët e Algjerisë thonë se për shkak të këtyre persekutimeve, për shkak të lajmeve rreth xhamatit, shumë njerëz kanë kureshtje për të ditur rreth xhamatit, edhe ata thonë se atje ku ne nuk mund të çonim dot mesazhin, kundërshtarët tan na e kanë çuar. Kështu që nga njëra anë bota po ndikohet nga mesazhi islamit që përhap me xhamati musliman Ahmedia, dhe tregojnë gjitha njerëzit, tregojnë që edhe krishterimi duhet të mësojë nga këta, pra nga ahmedianët. Ndërsa në vendet islamike ku muslimanët persekutojnë ahmedianët, kështu që si që thash, sidomos këto ditë në Algjeri, persekutimi është i ashpër. Lutuni për ahmedianët e Algjerisë edhe të Pakistanit, po ashtu edhe të vendeve të tjera ku njerëzit kanë kundështime të ashpra ndaj ahmediatit. Lutuni që Zoti i mbrojë të gjithë, sidomos ahmedianët e Algjerisë, sepse ata nuk janë ahmedianë shumë të vjetër. Allahu u dhënë të qëndrueshmëri dhe u e largoft vështirësit.
Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.